Luka, tarkating isang ulru inbe balana ru. Yutay pa mede betanga be, ulay tara Yesula di tultol kuto maymay bay di. Arono atu. Lalmayo ko kidi yuda, yo be tikana purong yo tokan so, be yia isungi. Inbe lodi tut ye paskimlo ningi ke maroi, innokot ngay man patayo. Ye kenetanin, di tultol maymay ke parang supang maro, tedi panongo ke gir ke maronga, ngan ke be tikawa Yesu malangana, ye di tultol tinangan matadi tiap. Yeso titatray di. Lenga tigawa, inbe tisera dariyo be tikuwa ti parama. Abenen ngan traumate li mata yei. Mudung la toldok tiap satan. In idiwidiwi yuta, yu tikiwena san ye iskarioti. In lono. Ngan yuta tani, in Yesu di galiuno tinayo, sangaul be runga, ngan atu kidi. Mudung la yuta tani, iniloy kamata di tol maymay ke parang asupang maronga, ngantie di tol kuto maymay, yo matari kala di biyanga, yo tukuro kala baramamay ke sungunonga, abe lo ye di tuwitwede. Inbe tikarata betanga, ye dariyo beitara Yesu tani, in la bay di yei. Ngantilong tinayo iwetenen nga, le lori ponana dok, mudong la tigawa lori be, ule tiga pat patupa nga. Lenga yuta tani, in lono dok mati ye betanga kidi, le lai nam, in be lun ka aurata. Ye lal nangay dok mata, kebe dil tol malalamay tina, ngan tiye betiap, in be itara Yesu la bay di nga. Yesu iwanga di galiwunu ru, bela tipare kaningi, arono limi be ru. Mudung la lal mayoko tani, kidi yuda yo be, tigana purong yu tawkan su, be yi ay sungi, in be lodi tut ye paskimino ningi ke maro, in pombe. Lenga ye kenetanin, ngano ledi yudatina be, tiraumata asara yu ene sip-sip, in natunu, a be tiye parranga ye, a tigan ye lal ke paskimino ningi tani. Mudong la Yesu iwanga pita ye yowan, be yaruti mukula tibare kaningi pangdi. Lenga iwete pang dinen. Suru, nga ule ang ru kamuku, a kalala kapare kaningi paidi. Yube takan ye lalke paskimlo ningi ke maro inga. Mutong la yaru titoro Yesu nen. Nina nga ilumbe la ampare kaningi tinangan yei. Mutong la Yesu iwete pang di yaru nen. Kumadabe ang ru kapa, lelo pombe malalamay tanin lono nga, nganule tamotatu. Yoy koro ran bursomay, initawaray ang dara. Ngan kato a, kaya kalo pang ye rumu, yobe lo ideoy. Ngan kalo, longan be katoro rumu taununen. Panong kya miwete be manam torong nen. Rumu lo niyo kurata pa nga, bese yedi gali unitie pe ye, inbe tigana kaningi ke paskimlo ningi ke maro yei, inla na nga yi. Nganule rumu taunutani, inipat na rumulo na sumayatu, yoikin ke eti, inpang. Ngan rumulo na tani, intikarata koko ke burung, leke kaningi soyeho. Longan be, ang rukalolo kapare kaningi nango. Madongla di galiuno rutina, ngan tiyega di a tilonga, ngan lelo tikamata sutina leimot, ngan pombe, bentina yo Yesu iwete pang di yenga. Mudong la yaru tibare kaningi, yo be tigan ye lalke paskimlo ningi ke maronga. Yesu ika purong le ran pang di galiuno, arono sangaul inbe balana pai. Ngan lalke kaningi so pombe, lenga Yesu ye di aposol kitina, ngan lo tiurle tiwakaya kokawa yo ke kaningi so yi. Mudong la Yesu iwete pang di aposol ki tina, ngannen. Awi lok dok maatasan, bele ayang takana kaningi ke, paskimulo ningi ke maroyi. Mukungan, longan be, asol urata mono dok tiap ke mas ngana koti. Awi tepang nen, Yeso awi o ke be, Akana kaningi ke paskimloningi ke marotani in mulutiap. Leilo ye lalio maroita rube matan kala di toltol ki yei in pombe. Ye kenetanin nganla be marole patnaya paskimloningi tani in punule ikin malangana panga. Mudunglay kawa rukatu ayuete lopunana ki pang maroye in be yeine. Kakawa ruki a anglemut kasugit kiti katuniyang inbe kainran ki nga kasin-kasin. Awite pang nen. Yeso awiyo kebe ayin orosuru numulutiap. Lelo ye lalyo marobe matankala di toltol ki yei. Mudungla yesu ikaw apurongatu a awite lopunana ki pang maroye inbe ite pala-pala a ikapang di galiunatina. Inbe iwete pang dinen. B. Iaw merak la kaupangi. Leole kakani. Abenen ngan lumimtu dumatenga kiaw ye. Ngantika na purong taniyay mot. Mudong la ito dara gaong lew ye ruku. Le iwete nen. Orawain suruno yoy kien ruki ilono nga. Ngan rara kiaw. Yobe apamere betang amerana paunupang yei. Ngan lali apatiyo benen. A marulo nang ye. Bung kakamata, tolyo ba itaraw la di koy kiaw bayri, inyala amruam kansu gaong ye kokawa ke kaningisui. Nganen le tol molmol ke maru, ule ito daratani, yu mukungan maruiweta, a itarupang ay. Bung baraw, tolyo ba itara tol molmol ke maru, la di koy ki bayri, inule sulo mas nga na may le mas nga na may kita uno. Yesu di galiuno tina, ngantilongo yoy wete nen nga, le nga ditabdi tibarturtur nen. Ay, insay kiri be ye dara neni. Yesu di galiuno tiparsu, ye betanga be ole se ye may pang di. Arono sangaulru, inbe balana pay. Mudong la ye kenetanin, Yesu di galiuno tina ngan ditabdi ti barsu ye betanga katuni yedi. Be olesey tol ye kutomay ay muku pangdi. Lenga Yesu yuede pangdi nen. Ay, di toltol kutomay may ke di toltol yue tipa ye rara kiri yura tiap nga ngan tikore le timere ye gurana kiri. Inbe tirara di toltol kiri podi. Inbe di toltol tina yo gurana kiri mai ledi deri tiebe permadi nga, ngan ditabdi lodi be, ditoltol tigiw di ye, ditoltol ke maroro. Bung ang nga, kin kainen be. Le kumata tola tu katuni yang, lono be ye tol mai le mukupang nga, ngan ule ya tauni rauto le idu mineng lobe ye geni. Dao ben tol kaseyo taukane ni. Inbe kumata le tola tu lono be, ye tol kutomai, abe matan kalang nga, nganule ye ben kapringikyang. Nga be aturang, se tol enamai, tol yoy wurdiya kokowa ke kaningi suyi, to tol yoy so kaningi, ay kap lai rai dil tol, yo ti wurdiya kokowa ke kaningi suyi. Ngan tol yoy enamai, in tol tani yoy wurdiya kokowa, abe ikan suyi. Bung awi nokot ayang taibanga, nga naey dao ben kapringikyang, abenen ngan alunang. Mukungan ayang taibe, inbe mona matana-matana la pumpumbe pangyaw nga. Bungan le kakoyaw tiap. Nganen le bentina, tamaki malumpaw, le taraw be ay tol kutumay, a matakala sunga le imot nga. Ngan la awlapaw, amalumpang, leula tarang be, kaitol-tol kutumay-may nen lapaw. Ngan na nga, kumatali pang damani, be, ayitol kutumay, a matakala sunga limot nga, ngan uli ayang taur, le tawa kaya kukawakyaw ke kaningiso, atakan be tayin. Inbe ulilo kaurye, kukawakye burungo, ke diltol kutumay-may, a benen ngan matamim kala di rara ke Israel, yo sangaul be runga. Yesu iwete be pitaule wala murini panga. Arono sangaultol inbe balana tu. Mudongla Yesu iwete pang Simon nen. Simon, Simon, kupalongo. Satan itur be uleito wang atu-atu. Yelo medana kyang. Dao ben tolke kapkingi. Be itawray ding-ding patuno. Abe kulini ko ye kanono nga. Bungan Simon. Awya patarao yungo. Abe nen ngan lo medana kyong. Yo kutaru pawi. Inilene le paso be. Ngan nen le ye kene yo be kubarta ka lom mulu paw ye in nga. Ngan kupamere di diem kapala. Yo titar lo di merana paw nga. Ngan lo di. Abe nen ngan tikore le timere la paw. Mudong la pita ye ine. Tolmai. Awi araya lok be. Ule titari da rulo rumudok te apkiri tal nga digiri gilono. Abe nen ngan arule rube tamada. Mudungla Yesu rawa betanga ke pita nen. Ato, pita. Awito pong nen. Nukot bong katay nga, nganule tarakitang tiyo. Inbe kubataw kala, a kuwetile patol be, ungi lom galanga yaw tiyap. Yesu iwete be, di galiuno tika pul ke patokongo. Arono sangaultol, inbe balana limi. Mudungla Yesu iwete pang di galiuno tinanen. Ye kene yu awangang baimim kono, a kalabela kay urate kiaw ye yin nga, ngan le kakaptu debe ke tarungupat, le debe ke lonloningi, inbe loning ke kemim, ngan sa a kalatiap. Bung kene tanin, le kamaka ye susa lapaw, to tiap, ngan le di galuna tinatine, tiap, mudung lay wede pangdinen. Bung nokot nga, tolbe debe ki ke tarungupat, nga nikaw. Inbe tolbe debe ki ke tarungulonloningi nga nikaw lapaw. Inbe kumadali tolbe taukan pul ke patokong nga nule yawara susungu matolene ki. Abenen nga nikapat tina, inbe yimekan adu. Nga nawete pang nen. Yeso betangayo tiwodo ilo ye raw ke maronga, nga niwete nen. Ditol tolo le tikamata dao ben, ya in tol dokte apatu. Leo le tiye idara nen pao. Yeso, so tinale mot yo tiwodo betangaki, lo ikien ye raw ke maronga, nga nule kanono pombe pang yao molmol le mot. Yesu iwete pang di nen. Mudong la di galiuno tina nganti ine. Tolmai. Kumata, am nga pul kiam ke patoko, ngan ru na nga lai kinin nga. Mudong la iwede pang dinen, ngan dokmata. Yesu ilo pang kawalolip, belo ipataraw. Arono sangaultol, inbe balana limi bepay. Mudong la Yesu yege malalamay tani, inbe ipa ilo pang kawalolip, bentinayo kanakana nga niye nga. Lenga di galiunitina, ngantito la pawa tiye tilo. Ngantilo alo pombe ye ni tani. Mudong la iwete pang di nen. Ay, kapataraw. Anen nganto ang asabe, pombe pang yang nga, ngano kebe kamol tiap. Mudong la yege di galiunitina, inbe ipa leila mga malokasin. Dao ben, mga yuto la tube, igatye pat, ngan lela pumbe yei. Mudong la dugun turuno. Inbe ipataraw. Yeine. Tamak. Kumatali lum dokmata nga. Ngan kukuda ka rugu kia mas nga niyaw. Bungkin kuto aw luk be. Kuto ong tum lum lew. Yesu ipataraw nen. Mudong la banga-banga natu kia maro. Ipa ye malala kia maro. Ay si pumbe pang ye ay pamede. Ngan Yesu yato unu ikanamay, ngan lon moroko, inbe tinin mo maisan, lengay pataraw le gurana. Inbe, sa pirana yoy rariye tinin mai le mot, ay moldu tana nga, ngan dao ben rara patuno. Yesu pataraw ay mot, mudong lay madita, imula ila pangyedi galiuno tina. Ila, ngani ka madadi yo tigin matakot nga. Yeso bong lumudo ko may raw di, legura di tiap. Mudung lay wede pang dinen. Ay, ngayi leya kaginin mata nga. Kamarita kapataraw. Anen ngantua nga sabi, pumbi pangyang nga, nganu kebe kamol tiap. Di toltol ke patokongo, tiparama Yesu. Arono sangulpay, inbe balana limiberu. Yesu iwete-wete nengo, inbe di toltol malalamay, tipa lelo pumbi. Di toltol tina, ngan yutayo Yesu di galuno tinayo sangulberu nga, ngan atu kiri, inyala irara dia tiloi. Lenga yutatani, inipaso leila pataye Yesu, la iwarra, inbe iso mapangana. Mudong la Yesu ito runen. Yuta, ngabe akutara tol mulmol ke maro, la di koiki baydi, la lese kusuma pangana nen nga. To, ye kenetanin ye sabe, Yesu di galiunitina ang antikamata sotani, yube pumbe pangyein nga, lenga tine, tolmay, ngalong bilay, be amraw matamata di tol nga, ye pulkiam ke patokong nga. To, tiwete nen, mudong la atukiri po sa pulki ke patokong, tinali itarakire kapringi ke tol kutumay ke parurang supang maro, intal nga nono, leima kire. Bungan Yesu kamata, lenga yene, dokot, ken ke dara yo neni in mulube. Mudong la Yesu tarabaya ni loye, tol tanin talngana, ngan le talngana tanin dok maata mulu. Mudong la Yesu wede pang di, tol tol maymay ke parang supang maro, tiye di tol tol kutu maymay, yo matari kala di biyanga, yo tukuro kala baramamay ke sungunu nga. Inbe di tol tol maymay kiri yura, yo timan be man tikawa ti paramanga. Ngan nen, yene, ay, awit tol ke patokonga le pinnaw, la kakapul le kay ke patokonga, a kaman be man kaparamaw nga. To, ye ke kanakana, nga nayang taibyo kongolono ke baramamay ke sungunong nga, ngan lumimbe kakawawa kaparamaw tiap. Bung dokot, katay nga lalkyang, yeso gurana ke turin maysan, le idukang. Pitay wete be, ya inlon galanga ye Yesu tiap. Arono sangul limi, inbe balana pay. Yesu iwete nenay mot, mudong la tikuwa ti parama, inbe tikuwa ti etiru. Ngan tiru, mudong la tikuwa ti paso, le tilo rumulono ke tol kutumay ke parurangas upang maro. Ngan le pitala paw, ito di ailo. Bung le ipa ben, mga malo kasin. Ilo, ngan di totol patu tipatey, ke kongolono ke rumutani. Inbe sila tur gaonga elodi. Lenga pita ilala yedi tur. Mudong la garup nene atu. Yo ye kapreini, inikamata pita tani, yo iwurur elolawana tani in gigine nga. Lenga matan kinin ye. Liga matadok. Mudong la yene. Ay, tolin yala pao, ye Yesu tiepe. Bungan pita ipataukala. Lenga yene. Ato, garup, awi luk galanga ye tiap. Ngan tiyebe le molo tiap. Inbe tolsan muli kamata pita, linga la yene. Ay, ung lapaw, ungi dil tol tinayo, yedi tiyebe nga, nganatu la ungi. Bung pita yene, ato tol kiaw, awi tiap. Linga tiyebe kasin mulo. Mudong la tolsan muli kamata. Lenga iwita katkata yene. Mulmol sa. Tolin yala pao. Ye tiepe. Yeso yain tolke galili. Bung pita yene. Ato tolkiaw. Awi luk galanga yebetanga yu kwitwede ye. Ngantiap. Ngani witwede nengo. Letina patuleu inbe tarrekitang. Mudung la tolmai portaka matan kinen ye. Lenga pita tani. in lontut betangat inayo mo ko nga niwete panganga. Ngantol ma iwete nen, nakot bong katay nga, nganule tarakitang tiyo. Inbe kupataw ka la kwetile patol, be ongi lom galanga yaw tiyap. Ngan nen le pitay ko a, idu kye digi, du itang wilewele. Tipalele sere ye Yesu inbe tiro. Arono sangaw limi beatu inbe balana tol. Ditol-tol tinayo matari kala Yesu nga, nganti palele sere ye inbe tiro. Mutong la tipaw kala matane ye wam inbe titurunen. O, be ongi maroko na molmol nga, ngan kuwete to, isi raongi. Inbe ditol-tol tina, ngan tuwete betang kapali yo doktiap nga, ngan pangalapaw. Yesu iloy kodo dama, kiri tol-tol kutumaymay kiri yura. Arono sangaw limi beatu, inbe balana limi beatu. Ngan tiye pa muntu lenga ke isye. Mutong la di kutumaymay kiri yura nga, ngan tiye di tol-tol maymay ke parang supang maro. Inbe di panonga ke girke maro nga, ngan di le mo timan tigawa. Mutong la tigawa Yesu, aloy kodo dama kiri ye nike kartanga betanga. Inbe tine, o, kwete pam ngan, ongi krisi, tolta niyo maroy poto be, si ikap dil tol kiay pamulo di, to tiap. Dungla Yesu rawa betanga kiri nen. Kumatali awete pam nga, ngan angao kebe, katara lumim merani betanga kiaw tiap. Inbe kumatali be, aturang ye betanga sanga, ngano kebe, karawa betanga kiaw tani, in tiap lapaw. Bung awitapang nen, nokot kataya ilunga, nganule tol molmol ke maro, iwur ye, maro yo gurana ki may mati, in bayanono. Yesu iwete nen, mutong la di tol may mati na, ngan dile mo tidoro nen. Ay, ngan nen le ongi o maro na tuno, to, mutong la irawa betanga kiri nen, ang tapmim be kawitinen nga, ngan dokmata, iaw taninay. Mudong la diltol tina ngan tine, imoto, nga be taser diltol sa mulu, be man ti pabosi pa iripangso. Nukot nga iwita ay pabosi ye, betanga kia talungo.